Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo avis ir oškas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jis atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė sau: eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio, kodėl gerškėtis nesudega. Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno: Mozė, Mozė. Tasai atsiliepė: aš čia. Viešpats pasakė: arčiau neprieik. Nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė. Ir tęsi: aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą. O viešpats kalbėjo: aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos skundą prieš prispaudėjus, žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų ir išvesti iš to šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta. Tuomet Mozė paklausė: taigi nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu, mane pas jūs atsiuntė jūsų tėvų Dievas. Bet jie mane klaus: o kuo jis vardu, ką aš tada jiems sakysiu? Dievas Mozė atsakė: aš esu esantysis. Ir pridūrė: izraelitams tai pasakyk, mane pas jūs atsiuntė esantysis. Dievas toliau kalbėjo Mozei: štai taip pasakyk izraelitams, mane pas jūs atsiuntė viešpats esantysis, jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš būsiu vadinamas per visas kartas. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas. Tegu mano siela viešpatį šlovina, ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventą į vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Viešpats švelnus maloningas. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo mano visas silpnybės, nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats pasaulyje vykdo teisybę, gina visus prispaustuosius. Savo sumanymus jis Mozėje preiškė, jo darbus didžius Izraelis regėjo. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, jis pilnas gerumo. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Viešpats švelnus maloningas. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų. Tai Dievo žodis. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Atsiverskite, sako Viešpats, nes dangaus karalystė čia pat. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo. Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba nie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių. Ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada iškirzdinsi. Girdėjote Viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kai pasaulis dažnai bando kurti gyvenimą be Dievo, Jėzus tai matydamas šaukia ir įspėja. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Jei nepakeisite savo gyvenimo, pražūsite. Tad, brangiai, pažvelkime, kaip dabar gyvena dauguma žmonių. Štai pas garsų vokiečių teologą, dvasininką Tilikę, atėjo maždaug 60 metų amžiaus, labai madingai, tiesiog nepriekaištingai apsirengęs vyriškis. Ir štai ką jis kalba. Visą gyvenimą dariau tai, kas man svetima. Nieko sau, nieko savo dvasiai, nieko asmeniškai. Teologas sako, ar ne per daug liūdnai apie save kalbate? Juk ką nors gerą ir sau esate padarę? Vyriškis atsakė, taip, ką nors tikrai esu padaręs. Esu pasistatęs labai prabangų namą, turiu ypač brangią mašiną, išsilavinęs, bet tikrai nieko sau, nieko savo dvasiai. Tai blogiausia, nes galvoju, kad kiekvienas žmogus turi ypatingą paskirtį. Tai turi būti jo gyvenimo tikslas, jo gyvenimo uždavinys. Tada žmogus jaučia, tam gyvenu. Tam esu skirtas, O aš to niekada nesiekiau, net nesusimaščiau. Pažvelgus į mano dvasę matyti, kad man jie nėra jokių didesnių dvasinių vertybių. Mano dvasinis gyvenimas apgailėtinai tuščias, tiesiog vargingas. Brangiai, tokie priekaištai tinka taip daugelį žmonių. Mes netampame tobulomis asmenybėmis, tokiomis asmenybėmis, kokiu nori Dievas. Taigi tas pokalbis, sakyčiau, dar daugiau liečia mus visus. Taip, visos. Kiekvienas, kur nors kiek žvelgia į žmogaus vidų, supranta, kad vargiai yra žemėje žmogus, kuris neturi dvasinių rūpesčių dėl savęs. Tik dauguma apie tai nekalba, net nesusimasto. O kodėl ne? Kiekvienas bijo, kad kiti apie jį blogai pagalvos. Todėl daugybė žmonių išorėje atrodo tokie didingi, bet viduje toli gražu ne, kartais netgi menkystės. Pažvelkime, ko trūko tam garbingai atrodančiam vyrui. Jis juk sakė, rūpinausi gyvenime tuo, kas man iš tikro svetima. Daug ką turiu, bet nieko neturiu savo dvasiai. Be abejo, tas žmogus yra daug padaręs, daug išmokęs, daug nuveikęs, daug uždirbęs. Bet visa, ką jis darė, vis ne savo dvasiai. Tiksliau pasakius, jis save vis labiau pametė. Taip jis jautėsi vis labiau svetimas sau ir todėl jautėsi neramos. Ačiū Dievui, kad jis jautėsi neramos, pajuto nerimą dėl savo dvasios. O kiek yra žmonių, kurie to nesupranta ir tiesiog žudo savo dvasę, ieškodami pasitenkinimo, ieškodami taip vadinamos meilės, net nepadoriuose dalykuose, sekse. Taip, juk žinome ir matome, kad vis daugiau žmonių pasiduoda seksui, pradeda paauglystė ir per visą gyvenimą eina iš vieno glėbio į kitą. Pagalvokime, štai yra tokių, kurie turi ar kurios turi net daugybę sugyventinių. Viena po kito, po to tuokiasi, skyrėsi. Dar prisipažįsta, kad ir susituokę turėjo ne vieną meilužę ar meilužę. O taigi toks žmogus ne vienam iš tų meilužių nesijaus savas. Visiems bus svetimas. Sakykit, ar kas nors pavydės tokio gyvenimo? Argi nežvelgs pats žmogus į savo tokį baisų gyvenimą? Ar nežvelgs į sugailesčių? Ir kiti ar nežvelgs taip? Kur tokio žmogaus šeima? Tokie žmonės nugyvena tik vargano gyvulėlio gyvenimą, neprotingo gyvulėlio, rujojančio. Nieko tikrai sąmoningo jų gyvenime nėra. Dažnai net neįmanoma suprasti, kuo gyvena toks žmogus. Negalima net suvokti, kokiais prieštaravimais toks žmogus gyvena, kiek daug žlugimo jo gyvenime, kokie baisūs jo nusivylimai. Juk galima sakyti, kokia tragedija buvo tokio žmogaus gyvenime, kai jis vis guli ir guli į svetimą lovą, tikėdamasis ten rasti meilę, o netrukus vėl bėgo į kitą glėbį. Trokšta meilės, bet negali jos rasti. Baisu net pagalvoti, kas liko iš tokio žmogaus. Šventasis Paulius ir sako apie tokius. Tokie yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. O kaip reikia, kad visi žmonės išgirstų tokį įspėjimą. Turime melstis už juos, kad išgirstų. Nes kaip toli jie be galo toli nuo šventojo Pauliaus, kuris dejuoja tik dėl to, kad per mažai gėrio yra padaręs. Aš vargšas, nelaimingas žmogus. Nedarau gėrio, kurio trokštų, bet darau blogį, kurio nenoriu. Kas mane išvaduos? Ačiū Dievui, tik jis. O kaip mes galime savęs nepražudyti? Kaip patirti ramybę? Kaip nugyventi žmogus vertą gyvenimą? Tik Dievo, tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pagalba, tik gyvendami tikėjimu, kito kelio nėra. Šventasis Bernardas sako, eik per gyvenimą su Dievu, kad būtum tikru žmogumi. Kitaip sakant, be Dievo meilės, nesilaikant Dievo įsakymų, žmogus pražūsta. Kai žmogus nebesimeldžia, nutraukia ryšius su Dievu, sugriūna jo vidinė ramybė, įkrinta jis į aistras, pasiduoda joms. Aistros jį blaško iš vieno nuotykio į kitą, niekur jis neranda ramybės. Tai pastebėjo, žinokite, jau ir senųjų laikų išminčiai. Štai pagonių išminčių Seneka, Jėzaus laikų mąstytojas. Tik tada, kai žmogus nepasiduoda aistroms ir aistras kurstančiams dirgikliams, susidaro palankesnės sąlygos žmogaus išminčiai. Priklausomybė nuo dirgiklių žmogų pavergia. Kūniška patirtis, aistros ir dirgikliai – tai žmogaus dvasia apsunkinantis veiksniai. Nuo jų reikia kiek įmanoma griežčiau atsiriboti. Pasak Senekos, tikras žmogus visiškai kontroliuoja savo mintis, malšina aistras, nepasiduoda aplinkinių įtakai. Seneka patarė, tikro vyro tegu negadina ir neįveikia išoriniai dalykai, išoriniai dirgikliai. Tesižavi jis tik dvasios turtais, pridėčiau, ir tikra moteris. Turi negadinti savęs nepadoriais dirgikliais, nors jų dabar pilnas internetas ir pilna televizija. Jėzus įspėja, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į svetimą moterį, nusideda paleistuvystę. Ir kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Baisu, žmogus yra vergas. Ir šventasis Paulius todėl liepia nebevergauti nuodėmiai. Tikro atsivertimo, tikro nepasidavimo vergystei gražiausi pavyzdžiai yra kankiniai. Oho, kokie tie kankiniai tvirti, raginanti žmonės atsiversti. Pasaulis neturi tokių ginklų, kuriais galėtų sustabdyti kalinius. Tik prisiminkite, Listroje šventąjį Paulių apmėtė akmenimis. Taip jį prikūlė, kad jis krito kaip negyvas. Jie ir manė, kad jis nebegyvas, bet jis atsigavo ir toliau pamokslavo. Štai tokių kankinių, nenustojančių raginti atsivertimą, pilna pasaulio istorija. Mes turime ir Lietuvoje. Štai arkivyskupas, kankinis Teofilius Matulionis. Štai Panevėžio vyskupijos kunigas kankinis Alfonsas Lipniūnas. Jis panašiai kaip šventasis Paulius. Įspėtas, kad jo laukia galas, jeigu jis nenutils kalbėjęs prieš valdžią. Vis tiek kalbėjo, vis tiek drąsino tautą, vis tiek drąsino Vilniaus gyventojus. Ir net mirties stovyklon išgabentas, prižiūrėtojus suspardytas, vis tiek skelbė meilę, vis tiek ragino melstis už tą prižiūrėtoją. Ne, šiandien mano pamokslas negali būti toks ilgas, kad aš daug kalbėčiau apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Visus kviečiu šeštadienį atvykti Vilniuje į Šventų Jonų bažnyčią, universiteto bažnyčią. Ten vakare 6:00, tai yra 18:00, bus daug paskaitų, smulkiai sužinosite viską apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Sužinosite, kodėl jo turime žavėtis, ko iš jo turime mokytis, ko turime prašyti. Aš pats asmeniškai iš jo esu patyręs stebuklus, tai raginu ir visus susipažinti. Taigi iki susitikimo šeštadienį, kovo 29, 18 val. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje universitete. Amen.
Evangeliją gėdojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.